रब्बे पंजतन ऐ रब्बे पंजतन, मेरी तुझसे है ये दुआ। ऐ रब्बे पंजतन, ऐ रब्बे पंजतन, ऐ रब्बे पंजतन, मेरी तुझसे है ये दुआ।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا سامبرنا رو فريبار أبني سمك شهزر تيو أبرو سلسلو تمارا زهن عليني اندرهشي كساتو مريني ماه رمضان المباركنا مبارك دیوسونی جه دعا رسول کریم محمد صلی الله علیه و آله وسلم طرف تینه اپرا سودی پونچه لی چه امنا بارا ما اپره چرچا کری ریا چه انه آج نی دعا جه اپری هشه ای پندر می ماه رمضان المبارک نا دیوس نی دعا هشه پر اپره چرچا شروع کری پهلا بار ما امام نی سیوا ما عجل الله تعالی فرجه الشریف تیمج تمام جهان مسلمین ني سيوا ما أبرا بيجا إمام إمام حسن مشتبه عليه السلام ني ولادت ني خوشالي ني مبارك بادي سروي ني پیش کري ريو جو بندر ميوه رمضان المبارك ني دعا أبرا سمكش أبرا ماني أبلي چه كمي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرع فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك یا امان الخائفین. کہیو اے مارا پروردگار تو منی روزی عنایت کر، پر کئی روزی آئے دیوس نی اندر اے وات نی منی روزی عنایت کر کہ منی جے تارا تینے ڈڑوا وارا چھے جے نا دلو تارا دربار نی اندر جھکیلا چھے ایم نی جے فرما برداری چھے ایم نی جے تارا پرتینی اطاعت چھے تو منی اے ارپن کری دے. ત્યાર બાદ ખુદાયા આય મારા સીનાને તું વિશાળ કરી દે બેનાબતિલ મુખબતીન, જે તારા દરબારમાં ઝૂકી ઝૂકીને માફી માગે છે એ મને ઇનાયત કરી દે. બે અમાને કયા અમાન અલ ખાઇફીન, અરે તું બધાને અમાન દેવાવાળો છો અને ખાસ કરીને જે ડરવાવાળા છે એને તું સુરક્ષિત રાખે છે. હા અઝાને મહતરમ, આય દુઆની અંદર એક લફ્ઝ આવ્યો છે, اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين. ارے جنا دل جھکیلا ہوئی چھے اے عزیزو. کیا رکھا رہے سوال تھے چھے سماج نی اندر لوکونی شکایت پر ہوئی چھے کہ خشوع نے کیم پیدا کربو. آ خشوع نو مطلب اے چھے کہ جے نمر ہوئی چھے. خاص کرینے نماز ماتے آئے لفظ ودو انے ودو ما اپیوگ لیوا ما آوے چھے. پروردگار عالم قرآن مجید ما جہاں خشوع نی وات کرے چھے تو سور مومنون نی پہلی پہلی آیت ان اندر ارشاد تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ارے کامیاب تھیا اے مومن حضرات کہ جے پوتانی نماز نے خشوع ساتھ پڑھے چھے، یعنی کہ نماز نے اندر اے لوکوں نا دل خدا نی بارگاہ میں جھکیلا ہوئے چھے. خود نماز میں سجدو خدا نی بارگاہ میں جھکوانی وات چھے، پر خشوع وات نو نام چھے کہ انسان نو دل خدا نا بارگاہ میں جھکی جائے. پر دل کیم جھکے؟ بہت آسان. ઘણા ખરા નમાઝ પડવા માટે તૈયાર નથી થતા, એને એટલું જ સમજાવવું કાફી રહેશે કે એ મુસલમાન, તારી જિંદગી જે ખુદાએ તને બક્ષી છે એનો શું તને શુક્રિયા અદા ન કરવો જોઈએ? તો બસ તું ખુદાની બારગામાં ઝૂકી જા અને ખુદાનો શુક્રિયા નમાઝ પડી પડીને અદા કર. પણ ફક્ત પોતાને ઝુકાવવું એ જ ખુશુ નથી. હકીકતમાં ખુશુના બારામાં અગર ચર્ચા કરીએ અને આ દિવસની અંદર ખુદા પાસે આપણે એ ચાહીએ છીએ કે ખુદાયા હું તારા ખાશઈન બંદાઓમાંથી ને થઈ જાઉં, મારું દિલ તારા દરબારમાં ઝૂકી જાય. અને પછી આપણે કહ્યું મારી સીના મારી છાતીને તું ખોલી નાખ, એવી છાતી કે જે તારા દરબારમાં નમી નમીને, એવો સીનો તારા દરબારમાં નમી નમીને પોતાની ગુનાહોની માફી માંગતો હોય. અઝાને મહતરમ, ખુશુના બારામાં કુરાને મજીદ આપણને સમજાવશે કે ખુશુ એટલે શું. તો ખુશુનો એક લફ્ઝ કુરાને મજીદમાં આવ્યો છે. સૂરે બકરાની અંદર ઇરશાદ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થઈ રહ્યો છે કે કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિ રહમાનિ રહીમ વસ્તઈનુ બિસ સબ્રિ વસ સલા. એ લોકો મુસલમાનો મુમિનો, پوتانی مدد کرو، مدد حاصل کرو، بے صبر و صلا روزہ راکھینے انے نماز تینے پوتانی مدد کرو، انہا لکبیرتن الا علی الخاشعین. ہا ان نمازوں نے ادا کروی اے آسان نتھی، اے لوکو ماتے بھار چھے، بوجھ چھے، مشکل چھے، سوائے جے خدا نا نمر بندہ ہو چھے، خدا تھی ڈڑوا وارا بندہ ہو چھے، جے خاشعین چھے. ہمیں نماز نے اپنے کہیوں، دعا میں اپنے خدا پاسے مانگی رہا چھے کہ ہوں تاری فرما برداری خشوع نی ساتھے کروں، تو خاشعین خدا نی نظر میں کون چھے؟ تو قرآن مجید نا اے جے سورہ مسور بقرہ نی پہلی 45 آیت تھی، ہمیں 46 آیت چھے، خدا امنی اندر بیان کرے چھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. خاشعین اے چھے کہ جے من ما اے وات نو تصویر لینے بیٹھا ہوئے چھے، ظن ان میں ذہن نی اندر ہوئے چھے کہ امنے ہمارا پروردگار نے ملاقات کروانی چھے، انے ایک دیوس اینا دربار ما پاچھو امنے جوانو چھے. او آیت تو بدانے زبانی یاد چھے، انہا للہ و انہا الیہ راجعون. اہی پر خاشعین ماتے خدا راجعون نو لفظ استعمال کریو، معلوم پڑیو کہ مسلمان تنے اگر خشوع واری اطاعت گزاری حاصل کروی چھے، خدا نی فرما برداری حاصل کروی چھے، تو خشوع واری نماز ماتے تو سوال کرش، خشوع اے چھے کہ جے جارے نماز بندو پڑے چھے اطاعت کرے، خشوع واری اطاعت نے فرما برداری اے چھے کہ بندہ نے ہمیشہ ذہن نی اندر خیال رہے کہ منے مارا پروردگار نی ملاقات جاوانو چھے. ہاں عزیزو، جے روز مرانی عبادت چھے، اے خدا نی ایک اطاعت چھے، انے اٹلا ماتے رسول کہیوں الصلاة عمود الدین، نماز جے چھے اے دین نو ستون چھے. آئے نماز نے خشوع ماتے کئی ریتے پڑھوی، تو اینا ماتے جواب بہت آسان چھے، چالو نماز نی اندر، پر نماز پہلا اموک وستو و شریعت بتاویلی چھے، اینا اوپر منن کریے تو معلوم پڑشے کہ خشوع یعنی کہ بندانو ذہن خدا نی ملاقات طرف جو جوئے. ایک داخلو لئیے، وضو نی دعا جے چھے، اینا بارا منن کریے تو اپر جوش ہو کہ وضو نا جتلی دعاونا الفاظ چھے، اینی اندر ہر ایک وستو نو رشتو سمبند آخرت ساتھ چھے. پہلو جملو داخلہ طریقے، جارے چہرہ دھوانی بات آوی تو شوں پڑھوانو کہیوں، خدایا اے دیو سے جے دیو سے لوکونا چہرہ کاڑا پڑی گیا سے، سیا پڑی گیا شے، مارا چہرہ نے تو روشن بناو جے، مارا چہرہ نے تو نورانی بناو جے. کیا دیو سے؟ قیامت نا دیو سے. ہاتھ جمڑا ڈابا نی بات کریے تو یہاں پڑے جاؤ سے، خدایا جارے تو منے مارو عمال نامو آپ جمڑا ہاتھ ماں آپ جے، ڈابا ہاتھ نی بات آوے نی، خدایا مارو عمال نامو ڈابا ہاتھ ماں نا آپ جے، یا تو بھانسا یا پیٹھ پاچھر تھی نا آپ جے. چار بات، خدایا آئے سر اوپر تو سایو نے رحمت کر جے، جے دیو سے تارو سورج سوا نیزا اوپر اشے. پگ نی بات آوے نی تو شو دعا آوی کہیو، اے خدایا ثبت اقدامی. اے دیوسے کہ جارے مانسونا پگ لڑکھڑاتا ہشے، مانسونا پگ پھسلتا ہشے، لسرتا ہشے، ثابت قدم لوکو نہیں ہشے، اے دیوسے خدایا مارا قدم نے تو ثابت رکھ جے. معلوم شو پڑیو کہ نماز پہلا خدا وند کریم نے شریعت اسلام اپن نے بتاوے رو چھے کہ بندہ نماز پہلا تارو دھیان خدا طرف تھی جائے کہ ایک دیوس مار نے مارا پروردگار نے ملاقات کروانی چھے، انے آ پرمانے وضو کرتی وینا جارے آ وچارو مارا ذہن نی اندر آوے، پچھی جارے نماز نی اندر آویے تو آجے بیجا امام حسن علیہ السلام نی ولادت نو دیوس چھے، چالو امام تھی نے کہیں شکھیے تاریخ نی اندر مڑے چھے کہ مارا نے تمہارا بیجا امام علیہ السلام جارے نماز شروع کرتا ہتا تو آ مبارک جملو تاریخ نا اوراق اوپر درج کروا ماویو چھے، بیجا امام مصلح عبادت اوپر جتا تو آ جملو پڑتا، شو کہتا؟ کہتا الہی ضیفک ببابک، اے مارا پروردگار تارو مہمان تارا دروازے آوی گئیو چھے. عزیزان محترم، خدا نے تیاں جے مہمان ہوئے، اے مہمان نی مہمان نوازی خدا جے وہ خدا کتلی کری شکیم چھے. انے عزیزان محترم، اتلا ماتے اپنا ماتے آئے 15 ماہ رمضان المبارک نا دیوس نی دعا نی اندر اے سبق رہیو کہ مسلمان خشوع نی اطاعت میڑوا ماتے، پوتا نے جھکاوا ماتے، پوتا نا سینہ نے وشاڑ کروا ماتے ایک وچار تارا ذہن اندر ہر ہمیشہ ہو جوئے کہ من ہمارا خدا نی ملاقات ایک دیو سے کروانی چھے. ہذا والحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.